Ještě jednou dobré ráno, milí bratři a sestry. Dnes budu mluvit o tom, co je v životě nejdůležitější. A než to přečteme, můžete si mezi tím najít, kdo máte s sebou Bibli, Nový zákon. Budeme číst a za chviličku z Evangelia podle Lukáše, z 5. kapitoly od 17. verše, příběh, který je nazván uzdravení ochrnutého. Čím to je, že když čteme v Bibli příběhy o uzdravení, že nás tak nějak víc zajímají? Když čteme o takových tématech jako hřích, znovuzrození, vykoupení, posvěcení, tak nasloucháme, myslím, celkem v poklidu, protože to známe. Jsou to věci, které většinou nejsou tak úplně vidět. Když narazíme na nějaké místo, že byl nemocný uzdraven, všiml jsem si zvláštní věci, že lidé se v lavicích narovnají, bystří pozornost, aby jim nic neuniklo, napjatě každý začneme poslouchat. Přemýšlel jsem o tom, proč ty příběhy, kde je někdo uzdraven, nás zajímají, přestože je dobře známe. A myslím, že je to tím, že nemoc každý známe na vlastní kůži. Každý z nás je někdo více, někdo méně, někdo častěji, někdo méně častěji. Někdy nemocný a tak víme, co to je být upoután na lůžko, nemoci se hýbat, být vyřazen z práce, vyřazen i ze sboru, z obecenství. A tak když je řeč například o hříchu, snadněji vypneme pozornost, protože tak nějak, a možná podvědomně, ne, že bych vás podezřel, že si to řeknete, ale tak podvědomně člověk cítí, to je pro ty hříšníky, to není pro mě. To je pro ty, kteří hřeší, kteří jsou daleko od Boha, kteří jsou horší než já, kradou, lžou. Ve srovnání s těmito lidmi, tak přece Pán Bůh na mě zase toho tak moc nevidí. Ne. Napadlo vás někdy taková myšlenka? Nemusíte kývat moc na hlas, ale zeptejte se sami sebe, přemýšlejte o tom, jestli když se mluví právě o takových věcech, jako je hřích, neposlušnost, tak máme dojem, že to máme vyřešeno. Vždyť jsme přece křesťané. Já teď nechám stranou, jestli to je správné nebo ne, a soustředím se na to téma, co je v životě nejdůležitější. Když je řeč o uzdravení nebo uzdravování, i dlouholetý křesťan zbystří. Protože si řekne, no, moment, je zajímavé, je to něco, co bych i já potřeboval. Skutečně je to možné? Jak to získat? A tak bych chtěl dnes položit otázku sobě nám všem, jaké místo má nemoc a zdraví v našem životě. A boží pohled na nemoc tak chci ilustrovat příběhem, který prakticky totožně ho vyprávějí Matouš, Marek i Lukáš, ale my si ho přečteme v podání lékaře Lukáše. A teď si prosím otevřete Evangelium Lukáše, 5. kapitolu, a budu číst od 17. verše ze studijního překladu. Můžete sledovat, jak zajímavě se liší od toho ekumenického, který vidíte na obrazovce. Takže Lukáš 5.17. I stalo se, že jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří přišli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. A byla tam Pánova moc, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na lůžku člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. A když kvůli zástupu nenalezli způsob, jak by ho vnesli dovnitř, vystoupili na střechu a skrze hliněné tašky ho s nosítky spustili doprostřed před Ježíše. Když uviděli jejich víru, řekl, člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. učitelé zákona a farizové o tom začali rozvažovat. Kdo je tento člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh? Ježíš ale poznal jejich myšlenky a odpověděl jim, co rozvažujete ve svých srdcích? Co je snadnější? Říci, tvé hříchy jsou ti odpuštěny, nebo říci, vstaň a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má na zemi pravomoc odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, tobě pravím, vstaň, vezmi svá nosítka a jdi do svého domu. A ten hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, a oslavuje Boha, odešel do svého domu. Všech se zmocnil úžas a oslavovali Boha, byli naplněni bázní a říkali, dnes jsme viděli neobyčejné věci. Když Lukáš popisuje tu situaci, ten příběh, tak cítíme, jak nás to úplně vtahuje, jako bychom se dívali na nějaký film. Vidíme to před sebou, jak kolem Ježíše sedí všichni ti učení mužové a musím říct zbožní mužové. Farizeové a zákonníci, lidé, kteří to mysleli s Bohem vážně, kteří si Boha vážili, kteří ho ctili. Proto nechtěli, aby jen tak někdo si nárokoval jeho slávu nebo jeho pravomoci. Sedí kolem něj, je ale narváno všude. Lidé jsou natlačeni v předsíni a na chodbě. Teď si představuju, že jsou otevřená okna, lidi z ulice tam natahují uši, aby jim neuniklo ani slovíčko. Celý dům je vlastně obklopen lidmi, každý se snaží něco zaslechnout. Všichni se tlačí, jenom aby slyšeli Ježíše. A v téhle situaci přichází pár chlapů z nosítky a nesou ochrnutého člověka. Nemocného, který se nemůže hýbat, nemůže přijít sám, jenomže je tak narváno, že se prostě nemají šanci dostat dovnitř. Ale ti, kteří ho nesli, byli vynalézaví, vylezli na střechu a dovnitř ho prostě spustili. Tady musím říct, že to nebyl žádný zvláštní výkon, abyste je neobdivovali, nebyli to akrobati, na rozdíl od našich střech tehdy bylo běžné, ty střechy byly ploché, na těch střechách se žilo a na každou střechu vedlo po vnějším obvodu budovy schodiště. Takže nebylo to zas tak složité, vylezli na střechu, odstranili tam tu dlažbu, udělali otvor do střechy a spustili lehátko přímo před Ježíše. Ten nemocný člověk byl ochrnutý, pravděpodobně se nemohl nejenom hýbat, ale nemohl ani mluvit, protože ani jeden evangelista nezmiňuje, že by chtěl uzdravit, že by žádal Ježíše, že by něco řekl. Ne, naopak všichni evangelisté zmiňují, že když Pán Ježíš viděl víru těch, kteří ho přinesli, řekl, odpouštějí se ti hříchy. A tady jenom na okraj je to zajímavý postřeh, že na rozdíl od jiných případů Pán Ježíš tady uzdravuje ne pro víru toho postiženého, toho nemocného, ale oceňuje a vlastně reaguje na víru těch, kteří ho přinesli. Má význam se modlit za druhé. Má to význam přinášet je obrazně v modlitbách Bohu. Protože ti lidé sami jsou někdy, a zase obrazně v úvozovkách, duchovně ochrnuti, nemohou se duchovně hýbat, nemohou přijít k Bohu. Proto má význam ve víře je přinášet k Ježíši. Ale říkám na okraj, protože to by bylo jiné kázání, o přímluvné modlitbě. A já chci mluvit o zdraví a odpuštění hříchu. Teď další takový zvrat nastává, že Pán Ježíš nepronáší slova jako buď zdrav, vstaň a choď, vztáhni ruku, jako v jiných případech. Ale říká, člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. A jak jsem řekl, byli tam farizeové zákonníci, lidé, kteří to mysleli s Bohem vážně, kterým to okamžitě začalo vrtat v hlavě. A začalo jim to šrotovat, že si říkali, přeci Bůh je jediný svatý, jedině Bůh odpouští hříchy, tak to je v zákoně, tak to je v Biblii, tak jsme se to vždycky učili. Jak to, že tady najednou někdo řekne prostě, že odpouští hříchy? A takhle se jim to motalo v hlavě a první věc Pán Ježíš poznal, o čem přemýšlejí. A ukazuje jim, že tu pravomoc, tu moc má. a ptá se jich, co je snazší, co je jednodušší říct, odpouštějí se ti hříchy, anebo vstaň a choď. Určitě se shodneme, že samozřejmě mnohem snazší je říct, odpouštějí se ti hříchy. Tam prostě není vidět, jestli se něco stane nebo nestane, se nedá nějak ověřit, to je jednoduché vyslovit. Kdežto, kdyby člověk u nemocného řekl, vstaň a choď, tam se hned pozná, jestli to je jenom takový nějaký blábol, jestli někdo vytahuje, nebo jestli ne, protože ten člověk buď vstane, nebo nevstane. Takže říci nemocnému vstaň a choď, to si, myslím, skutečně nikdo z nás jen tak nedovolí. Tam by to hned bylo vidět. A pan Ježíš tohle farizeum připomíná, říká, podívejte se, říct vstaň a choď je mnohem těžší. To, co jsem já řekl, vlastně je, tak, je jednodušší vyslovit nebo pronést. Ale abyste viděli, že nemluvím na plano, abyste viděli, že moje pravomoc je skutečně od Boha, obrací se na toho ochnutého, dávám mu tři prosté pokyny, vstaň, vezmi svoje nosítka a jdi domů. A ten dotyčný opravdu vstává, bere nosítka, odchází a teď je tam napsáno, všichni se převelice diví, padla na ně obrovská bázeň a oslavovali Boha. To je, jak říkám, ten příběh, když ho čtete, tak vás úplně vtahuje. A já bych se teď chtěl zamyslet, nebo chtěl bych říct několik takových věcí. Když tenhle příběh čteme, velmi často vykladači nebo kazatelé jsou soustředí právě na ten fakt, který už jsem zmínil, že ochrnutého přinesli ti druzí, že on sám ke svému uzdravení vlastně příliš nebo prakticky vůbec nepřispěl, že ho vlastně zachránili jiní a že tedy proto je důležitá přímluvná modlitba. A to je samozřejmě pravda. To je obrovská myšlenka a nad tím se můžeme ještě někdy zamyslet a ještě můžeme se k tomu někdy vrátit. Ale já bych chtěl ukázat na něco, v tomhle příběhu jde ještě o víc, než jenom o povzbuzení přímluva. Vlastně vidíme v něm, oč Bohu jde, co je pro Boha důležité. Jsou to takové čtyři věci, které bych rád zmínil. To první, jak už jsem řekl, v názvu kázání, to, na čem opravdu záleží, co je pro člověka důležité. To, na čem v životě člověka skutečně, ale opravdu ale podstatně záleží, není fyzické zdraví, ale odpuštění hříchu. Nemoc vůbec je v písmu obrazem hříchu. Fyzická nemoc je vlastně vnějším obrazem, a pozor, teď neříkám trestem, říkám obrazem toho, že člověk je nemocen v té duchovní dimenzi, ve svém vztahu k Bohu. Víme, že v ráji Adamovi s Evou nic nechybělo a také čteme, že až budeme s Pánem ve věčnosti, že tam nebude nemoc. Takže ta nemoc to je něco, co patří ke světu, kde vládne hřích, ke světu, který je porušený a je vlastně obrazem té duchovní skutečnosti. A tahle ta, podobně jako fyzická nemoc ve svém důsledku, v konečném důsledku je smrtelná fyzicky, tak i tahle ta duchovní nemoc, hřích, je, pokud nebude uzdravena ve svém důsledku, smrtelná, protože nás povede k věčné smrti, k věčnému odloučení od Boha. A písmo to často připomíná, že odpuštění hříchů, mohli bychom říct uzdravení té duchovní dimenze člověka, že je důležitější než fyzické uzdravení. A když Pán Ježíš uzdravoval nemoci, vždycky kladl důraz na to, že to je jenom vnější záležitost. A že důležitější je vztah k Bohu. Ten, který je narušený hříchem, musí být uzdravený. O tento vztah k Bohu ve skutečnosti jde. A tak například, když uzdravil nemocného u rybníka Betesda, abych zmínil jiný příklad uzdravení, je to v Janovi v 5. kapitole, tak tam tomu uzdravenému, co mu kladl na srdce? Dávej na sebe pozor, nepij studené, ať se nikdy neuhoníš, ať nechytneš nějakou infekci, ať nejsi nemocen. Ne. Řekl mu, jdi a už nehřeš. Uzdravil ho, ale to, o co šlo, to, co bylo důležité, bylo, aby byl uzdraven ze hříchu. A také tady vlastně farizeům a zákonníkům dává lekci a ukazuje jim, já uzdravuji fyzickou nemoc, jenom proto, abyste viděli, že je důležité uzdravit ten duchovní rozměr, to znamená odpustit hříchy. To, které není vidět, je mnohem důležitější. Tak apoštol Pavel říká, věci, které jsou vidět, jsou časné. A věci, které nejsou vidět, jsou věčné. A mohl bych uvést takový příklad, protože ono i v oblasti nemoci to tak trochu funguje, že to, co je vidět, není až tak důležité, jako to, co není vidět. Je celá řada nemocí, které jsou velmi obtěžující, já nevím, když dostanete nějakou virózu nebo chřipku, tak se potíte, ležíte, možná máte rýmu, máte horečky, bolí vás klouby, je to nepříjemné, ale za týden, nejpozději za 14 dní, tak jste z toho zase venku a běháte jako rybička. Na rozdíl oproti tomu, když má člověk vysoký krevní tlak, tak se taky cítí jako rybička. Nic necítí, je v pohodě, je v pořádku. A lékaři říkají téhle nemoci tichý zabiják, protože najednou a je tu infarkt. Najednou a je tu nějaká příhoda, protože ty cévy nevydrží ten tlak. Ale člověk se cítí dobře. A nebo podobně rakovina. S rakovinou také člověk může dlouho žít a nic netuší, je mu dobře. A ve chvíli, kdy mu začne být špatně, a kdy ho začne něco bolet, většinou už bývá příliš pozdě na to, aby se něco dalo dožít, protože ta nemoc je příliš rozeseta. Stejně tak je to se hříchem. Hřích není cítit, není ve většině případů ani vidět. A když už se projeví jeho smrtelná moc, může být pozdě. Takže ta první věc, kterou bych chtěl, abychom si uvědomili, abychom si z tohohle příběhu připomněli, v životě člověka opravdu, ale podstatně, záleží ne na fyzickém zdraví, ale na odpuštění hříchu. A musím hned říct druhou stranu mince, aby bylo jasné, že toto tvrzení nijak nespochybňuje Boží uzdravení a Boží uzdravování. Pán Bůh uzdravuje, Pán Ježíš uzdravoval, učedníci uzdravovali a my jsme povoláni, možná bych řekl přímo zaúkolováni, abychom se modlili za nemocné. Bohu není jedno naše fyzická stránka. On o nás také chce pečovat. Takže to, co říkám, není proti uzdravení, není to proti touze být uzdraven, není to proti modlitbám za uzdravení. Rozumějte mi dobře. Ale je potřeba mít správně srovnané priority. Bůh uzdravuje, máme věřit v uzdravení, modlit se za ně, ale musíme vědět, že v našem vztahu Bohu jsou důležitější věci, které je potřeba napravit. To je ta první věc. Uzdravení našeho těla je dočasné. Jednou pomine. Je přirozeným během tohoto světa, že naše fyzické tělo stárne, slábne a jednou se znovu změní v prach. Tak je to dáno. Ale věčné uzdravení, odpuštění hříchu, to má dosah, kde budeme po většinu času naší existence. Totiž po zbytek veškerého času. Takže i když nám to nemusí připadat, protože to, co nás bolí, co nás píchá, co nás trápí, je mnohem jakoby, to nás mnohem víc obtěžuje, to cítíme, to si uvědomujeme. Takže nám nepřipadá, že by bylo potřeba řešit vztah k Bohu až tak akutně, času na to bude dost. Ale není to tak. To, o co skutečně jde, je odpuštění hříchu. Jak říkají matematici, když chtějí ukázat, že něco je o hodně víc, tak řeknou řádově. Tak já bych mohl říct, odpuštění hříchu je řádově důležitější. Mnohem, než uzdravení našeho fyzického těla. To je ta první věc. Ta druhá, co je z našeho příběhu zřejmé, že Ježíš má moc odpouštět hřích. Bylo by málo platné, kdybychom si tu pěkně vyložili, jak je odpuštění hříchů důležité, a kdybychom nevěděli, jak ho získat. Ale my, když přečteme tenhle příběh, víme, Ježíš má tu moc. A dokázal nebo prokázal těm farizeům, to ukázal tím, že udělal právě věc, která je zdánlivě mnohem nesnadnější, řekl a nemocný vstal, než řekl jenom odpouštějí se ti hříchy a nebylo nic vidět. Zákonníkům vlastně předvedl, že on je ten, který hříchy odpouštět může. To je jasný důkaz. Ježíš má moc odpouštět hříchy. A to je cesta pro nás. Když víme, že to je důležité, že to je zásadní, že to je podstatné pro náš život. A víme, kde odpuštění hříchů můžeme získat. To je to druhé takové zastavení. Když víme, že to je podstatné, že to je to důležité, víme, kde je můžeme získat. U Ježíše Krista. A tady bych možná řekl ještě jeden takový příklad. Možná, že někdo řekne, dobře, a tak já se necítím hříšný. A teď můžu mluvit ať už o křesťanovi, anebo nekřesťanovi. Kdo třeba jenom se nějak ptá nebo hledá, řekne, no ale tak já proč, vždyť já jsem nikoho neokradl, já jsem nikoho nezabil, snažím se žít slušně, tak proč bych měl být hříšný, jo? Proč bych měl stát o odpuštění hříchu? A samozřejmě mohl s takovým člověkem mluvit a snažit se mu ukázat to. Jenomže ten problém není v to. Ten problém hříchu našeho vztahu Bohu není v jednotlivých špatných věcech. Protože jednotlivé špatné věci, ty se přihodí i křesťanovi. Ale pro toho, kdo není křesťanem, kdo nezískal odpuštění hříchu, ten problém je ve porušeném vztahu k Bohu. To znamená, kdo neuvěřil, kdo se neobrátil ke Kristu, ten vlastně zrušil ten vztah synovství a být Božím synem a dcerou. A ten je důležité napravit. A ten se neprojeví vždycky tím, že člověk je vrah a lhář. Ten se projevuje prostě tím, že člověk Boha nezná, žije bez něj, nedbá na něj. To je ta podstata hříchu. A zase, když se vrátím k tomu příkladu té nemoci, je to tak, že jak jsem řekl, necítíte, že máte vysoký krevní tlak. Musíte jít k lékaři a to by každý měl na pravidelné prohlídky. Teď z toho udělám takový vzdělávací poznámku. Je dobré chodit na pravidelné zdravotní prohlídky. A tam vám měří tlak a jenom zjistí, máte vysoký krevní tlak. A pan doktor řekne, tichý zabiják. Budeme to léčit? Mě řekl doktor, budeme to léčit? A jsem říkal, že tak jako se můžu rozhodnout, co říkal ještě, já nechci brát žádný prášky. Ale ten doktor by měl říct, je potřeba to léčit. Takže jsem žádné prášky nebral. Až pak mi můj bratr, který je lékárník, napsal vysoký krevní tlak, tichý zabiják a pár dalších informací. A mně to došlo, že prostě když se cítím dobře, takže tady je potenciální nebezpečí, které mě ohrožuje a které může nečekaně, náhle mě zasáhnout. A to nevíte bez doktora. Stejně tak člověk, který není křesťan, žije bez Boha, nebo možná je křesťan a už taky se zaběhl v těch svých kolejích, tak se cítí dobře, nějak vědomně nedělá žádné špatné věci, nehřeší, ale měl by se nechat podrobit tomu tlakoměru nebo rentgenu v případě rakoviny. Protože co když něco je, co může ohrožovat jeho život? Hřích, který někde číhá a až se rozroste a bude zjevný, jako třeba ta rakovina, už může jít úplně pozdě. Takže potřebujeme chodit na pravidelné lékařské prohlídky. Potřebujeme se podrobovat duchovním, božím prohlídkám. A víte, kdo je tím diagnostikem, tušíte? Tím diagnostikem, tím rentgenem je Duch Svatý. On nám ukazuje a on nám ukáže, kde ve svém životě potřebujeme uzdravit, kde potřebujeme odpuštění hříchů. Takže ta druhá věc, Ježíš má moc odpouštět. Každý z nás se můžeme a máme modlit a prosit Duchu Svatý, zkoumej mě. Tak jako David, ty mě znáš, zkoumej mě a ukaž mi, jestli se někde odchyluji od Boží cesty. Protože já si to nemusím uvědomovat. Já na sobě nemusím nic pozorovat. Ale je možné, že někde jsem za ty roky, po které nejsem křesťan, za ty roky, které jsem vyrůstal, rodiče mě slušně vychovali a cítím se jako hodný a dobrý občan, někde jsem se mohl uchýlit. Modleme se, Duchu Svatý, zkoumej mě a otevři mi oči pro to, abych viděl, kde potřebuju tvé odpuštění. To je taková praktická rada pro každého z nás. To třetí z toho našeho příběhu, a co bych nechtěl, aby se ztratilo, už jsem to řekl, ale znovu to opakuju, Ježíš uzdravuje nemocné. Tenhle příběh nelze vykládat duchovně, jakože vlastně tam nejde o uzdravení a že nejdůležitější je odpuštění hříchu. Ano, odpuštění hříchu je nejdůležitější, ale všimněte si, že fyzické uzdravení není vedlejší, že Pán Ježíš toho ochrnutého uzdravil. Stejně jako uzdravil každého, kdo za ním přišel. Poté, co farizeům a zákonníkům dal správné, seřadil jim ty priority, jak jsem říkal, řekl jsem, uzdravit to nic není, ale odpustit hříchy na tom záleží. Potom toho nemocného skutečně a fyzicky uzdravil. Když vidíme, když čteme evangelia, vidíme, že Pán Ježíš vlastně uzdravoval, kudy chodil. Protože to uzdravení bylo znamením, že se přiblížilo Boží království. Vzpomněl jsem si na jednu situaci, když Jan Křtitel, který kázal a zvěstoval příchod Mesiáše, ale nemohl sledovat Ježíše, protože byl ve vězení a všecko měl jenom z doslechu, tak poslal svoje učedníky a řekl, zjistěte mi, jestli teda je to ten Mesiáš, jsi ten, kterého máme čekat, ještě máme čekat. A Pán Ježíš mu odpověděl zajímavě. Víte, co mu odpověděl? On řekl, ano, jsem to já. No jistě, že jsem Mesiáš. Jo, jsem to já. Ale on mu řekl, řekněte Janovi, co vidíte, že se děje. On nepoukázal na sebe, ale vlastně poukázal na výsledky. Řekněte mu, co se děje. Matouš 11, 4 až 5. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví stávají a chudým se zvěstuje evangelie. Vidíte, že uzdravování bylo znakem přítomnosti Božího království, nového věku. A stejně tak potom v životě 12 dalších apoštolů a je znamením nového věku stále. Na konci Markova evangelia Pán Ježíš při svém loučení, když vypočítává znaky, kteří budou mít ti, kdo uvěří, tak tam říká mimo jiné také, budou skládat na choré ruce a uzdraví je. Nebo oni se uzdraví. Takže ta třetí věc, kterou bych rád, abychom nestratili, abychom si odnesli z tohohle příběhu a z dnešního kázání, když víme, že to podstatné a zásadní v našem vztahu k Bohu je odpuštění hříchu, uzdravení našeho duchovního stavu. Když víme, že ta cesta je Ježíš, stále platí, že se můžeme s modlitbami obracet k Bohu o uzdravení našeho fyzického těla. I Petr píše, jeho rány vás uzdravily. Takže je správné očekávat, modlit se, správné a biblické modlit se za uzdravení. A konečně to poslední zastavení. Uzdravený vstal, radoval se, šel a chválil Boha. Pán Ježíš mu řekl, ochrnutému, vlastně uzdravému, řekl, jdi, vstaň, vezmi svá nosítka, nebo své nosítko a choď. A ten uzdravený šel a za stálého chválení a oslavování šel domů. Tady je taková, jenom mě zaujala taková drobnost, ekumenický překlad říká, šel domů a chválil Boha. A ten překlad ale nevystihuje úplně tu barevnost, tu plnost biblického textu, protože tam je totiž užit přechodník. Přechodník je tvar, který popisuje něco, co se děje, zatímco zároveň probíhá nějaký jiný děj. Takže to nebylo tak, že by uzdravený odešel domů a tam chválil Boha. Ale on šel chvále. Šel a přitom stále chválil Boha. To znamená, jeho život byl naplněn chválou. Ne, že by poděkoval, odešel a tam zase chválil. Ale on jak šel, stále chválil. Přitom Boha stále oslavoval. Komu jsou odpuštěny hříchy, ten chválí Boha. Svědčí o tom, co prožil. Možná my to ve svém křesťanském životě někdy prožíváme trošku jinak. Byli jsme kdysi zapáleni, ale ten zápal pominul. Kdysi jsme nadšení z odpuštění hříchu a z toho, že jsme uvěřili, tak jsme chválili Boha, svědčili jsme, kudy jsme chodili. Nevadilo nám, že se někteří pohoršovali, furt mluví o Bohu, furt mluví o Ježíši. A dneska už jsme tak nějak se usadili, už jsme klidnější, nechceme druhé pohoršovat tím, že bychom jednali proti zažitým zvykům, které vjeli do určitých kolejí. A když se potom řekne, že máme svědčit, že máme druhým říkat o Bohu, tak to na nás leží jako tíha, jak bych takový nesnadný úkol. Když se podíváte na to uzdraveného, tak vidíte, že on se vůbec nějak netrápil, aby nějak svědčil, aby, jak by měl těm druhým. Vůbec ne. Jeho život byl tak plný radosti, vděčnosti, že to z něj prostě plíštilo, že to z něj tryskalo. Že nepřemýšlel o tom, kde by jak komu svědčil. Ale tím, jak šel a chválil Boha, lidi okolo se sami pohoršovali určitě, posmívali, anebo se začali zajímat. Říkali, co se stalo ve tvém životě. A on jim zcela přirozeně svědčil. A tak to je ta čtvrtá věc, kterou jsem dnes chtěl říct. Čtvrté je povzbuzení. Svědectví o odpuštění hříchu nebo o uzdravení. To není povinnost jako nějaký těžký úkol, deka, která na nás leží. Bůh řekl, jděte, zvěstujte evangelium, máme svědčit a teď my se pod tím hroutíme. Jestliže skutečně přijdeš k Ježíši, přijmeš odpuštění hříchu, tak potom budeš Boha radostně oslavovat, budeš přirozeně sdílet to, co pro tebe Bůh udělal. Ještě úplně na závěr bych chtěl říct takový příklad z historie a využiju toho, že se chystáme na ten výlet do Ochranova ve středu. Protože to je, kdo přijdete odpoledne na tu přednášku, tak uslyšíte víc. A teď bych chtěl jenom úplně kratičce říct, to je naprosto úžasný příběh. Do toho Herrnhutu Ochranova utekli lidé nejenom z Moravy, to byli potomci nebo členové jednoty bratrské, ale tam se stahovali z Polska a z Německa nejrůznější lidé, kteří měli svoje představy, kteří nebyli konformní podle té hlavní církve, ani katolické, ani evangelické. A tak není divu, že tam vznikly časem takové třenice a pnutí a hádky, ty dosáhly takového stupně, že dokonce Kristián David, který zakládal ten Ochranov, který porazil ten první stroj, který to strom, který to všechno vyjednal, že vůbec ta osada vznikla, tak ho tam odešel, na kopečku si postavil jenom takový příbytek a modlil se a čekal, když se stoupí boží oheň na Ochranov, protože to už bylo peklo. Takže ty poměry tam byly hrozné a potom jednu srpnovou neděli prožili mocný boží dotek, který je smířil. Oni poznali, na čem opravdu záleží. Poznali, že všichni potřebují boží odpuštění. A tu zkušenost, kterou hrabě Zinzendorf později označil jako nové vylití Ducha Svatého, ta pro ně znamenala, že najednou hádky, nepřátelství, spory byly pryč. A oni měli jedinou touhu svědčit, jejich srdce přetékalo boží láskou a oni byli naplněni takovou dychtivostí to evangelium nést dalším lidem okolo sebe. A zase ta historie je dlouhá, ale nakonec vyústila o 5 let později dva první bratři, jmenovali se Nitschmann a Dobr, vyrazili do Karibiku, si představte, to je tam Jamajka, Kuba, tam ta oblast, vyrazili, aby zvěstovali evangelium ze Žitavy a měli jeden dukát v kapse. Takže pěšky šli do Hamburku, přeplavili se do Kodaně, bez koruny v kapse, museli si odpracovat cestu na lodi, dopluli k těm na ty plantáže a tam byli připraveni nechat se prodat do otroctví. Proto, aby mohli s těmi černými otroky mluvit, aby jim mohli říct o Ježíši. K tomu nikdy nedošlo, protože to si nemohli ti plantážníci dovolit, aby jim někdo takhle kazil morálku, aby tam byli bílí otroci. Nicméně ta jejich touha, ta je hnala, že opravdu bez jakéhokoliv zajištění se vydali. A to, co je ještě úžasnější, a na tom vidíme, že to nebylo nějaké individuální pohnutí dvou bratří. A že to opravdu tam panovala takové nadšení pro misií, že vlastně z toho ochranalo potom každý rok vyráželi misionáři na jedno anebo více míst a vždycky k takové spodině, k nejopovrhovanějším, k těm, kteří ani nebyli považováni za lidi, v tehdejší době černoši nebyli považováni za lidi, ale oni za další rok šli k Eskimákům do Grónska. Další rok do Laponska a Gruzie, další rok k Indiánům do Surinamu, to znamená, to byli zase lidé, zase národ nebo lidé, kteří nebyli považováni za lidi, za člověky. Další rok ke křovákům do Jižní Afriky, to samé. Do Gvíneje, do Estonska, do Litvy, do Ruska. Další rok do Amsterdamu mezi Židy. Další rok do Alžíru, další rok na Ceylon, do Rumunska, do Konstantinopole. No, jestli vás to trošku zajímá, přijďte odpoledne na tu přednášku z Čech až na konec světa. A já to zmiňuji proto, že to nebyla turistika. To bylo opravdu nasazení života pro to, aby mohli svědčit o Ježíši. My máme tak pohodlný život a cítíme se někdy hloupě, když bychom měli o Ježíši se zmínit, já nevím, před spolupracovníky, před sousedem, si říkáme, no až bude vhodná příležitost a jak bych to měl říct. Tihle lidi byli tak naplněni tou touhou zvěstovat evangelium, že šli do naprosto neznámých situací a ještě ta poslední myšlenka, kterou chci té misí říct, že to nebyla turistika, že oni často šli na smrt. Mám tu jeden příklad, v roce 1734 připlulo na ostrov svatého Tomáše 18 dobrovolníků, během 3 měsíců jich 10 pohřbili. V květnu příštího roku přijel dalších 11, ale z celkových 19, tak nezvyklé nemoci, vražedné podnebí, tak zabili dalších 12. A přesto ti lidé byli tak plní té božího odpuštění, boží lásky, tak to chtěli těm druhým říct, že do téhle té situace šli a zvěstovali, smáli se jim, křesťané se jim vysmívali, házeli jim klacky pod nohy, říkali, vy nemáte žádné vzdělání, nemáte žádné teologické školy, co jim budete říkat? To byl asi důvod, proč šli k těm, ke kterým nikdo nechtěl jít, které nikdo nepovažoval za hodna, aby se jim zvěstovala evangelia. Ale tenhle ten příběh, o kterém dneska si povíme ještě víc, tak je vlastně ilustrací toho, jak jedná člověk, který přijme boží odpuštění, který přijme odpuštění hříchu. A pro nás to je neustálá výzva. Naše životy jsou tak pohodlné, tak jednoduché. Nemáme téměř žádné starosti ve srovnání s těmi lidmi tenkrát. A přesto páháme, anebo nejsme připraveni vždycky vydat svědectví, říct si druhému Ježíši, položme si otázku, proč. Milí bratři a sestry, na závěr je jisté, že Bůh vyslýchá modlitby a uzdravuje stejně jako tenkrát. Máme mnozí tu zkušenost. Ale zároveň je potřeba, abychom věděli, že jsou věci důležitější. Že to, na čem skutečně záleží, v našem vztahu k Bohu, je odpuštění hříchů. A to, abychom žili před Bohem tak, jak se to jemu líbí, nedokážeme vždycky poznat my sami svými diagnostickými přístroji. Potřebujeme Ducha Svatého. Prosme Ducha Svatého, aby on nám změřil ten duchovní tlak, aby on nám udělal ten duchovní rentgen, abychom věděli, kde potřebujeme odpuštění, abychom to, co je důležité, nezanedbali pro to, co je méně důležité. Ale i to, co je méně důležité, Pán Bůh nám nabízí a dává. Máme se modlit za uzdravení, protože Bůh je Bůh, který nám stále nabízí svoji pomocnou ruku. Amen.